komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða við mann sem hefur verið í einni vinsælustu rappljómsveit landsins í 25 ár. Ágúst Bent meðlumur í XXX Rottvælirhundum sem fagna starfsamæli með stór tónlingum í Laugardalshöll þann 24. mæ. Rottvælirhundarnir slógu fyrst í gegn í músíktilraunum árið 2000 og eftir það reis fræðarsól þeirra hratt. Fyrsta breiðskífan kom út ári síðar og síðan hafa þeir öðlast sess í íslenskri tónlistarsenu sem fáir komast nálægt. Sögu hljómsveitarinnar þarf vart að rekja fyrir fólki sem var komið til vits og ára í kringum aldamótin. En eldri kynslóðir hafa helst trífist af sveitinni fyrir að hafa rappað á íslensku. Rottvælirhundar gefa sig ekki beinlínis út fyrir að vera kórdrengi þegar hafa sungið lífið á djamminu frá þeir fyrst komið fram. En eins og með alla sem baðas í sviðsljósinu, þá sjáðu þeir líka myrkari daga. Við ætlum að reyna að skræla þykkan skráp af Ágústi Bent og fá hann til að segja okkur hvernig það hefur raunverulega verið að vera milli tannan á fólki allan annan tíma.
Þú heyrir rímun einu sinni og þú fær þann og heilan Renni einu sinni enn og eins sem kemst að er rottvæla Og hverju götu horni fer svo á sjónu mína En að skamstöldu varna efast get heilsu þína Heyri rödd minni höstum á þér, heyra ég orðin
æstur Það er ákveðin rússibarnareit, sko, þegar við byrjum í rappi eða ég Þá var sko engin rappari á Íslandi einu sinni 25 ára Hvað þá búin að vera í bransunum í 25 ár Þetta var rauninni bara svona eitthvað sport fyrir úlinga Og það var einhvern veginn alveg ruggla að gera eftir þrítugt Þannig að vera ennþá á þessu núna og komnir í 40 plus, neita sig að 50 aldri, þá hérna, það náttúrulega ótrúlegt, en veist, maður náttúrulega ekki til í að fara að hætta þessu. Það líka, maður byrjar að líta á þetta bara sem svona ævistarf. Ég held að þetta verði eitthvað en alltaf svona merkilegast sem maður gerir á þessar ævi. Mér finnst ennþá eins og ég eigi mitt besta eftir. Ég á ennþá eftir að gera mitt svona magnum opus, mitt besta lag, mína bestu blöðu.
Þáttur hann var á fyrsta degi og engin splattur á öðrum Þriðja, fjörða, fymta, sjötta, bæta við ykkur kvölunum Kemst á sjálfur á sjötta degi, það ráð ykkur af dögunum Gafar heimur á sjötta gömm og íðanum og jöfnum
Finnur þú þá bara svona hungur til að halda áfram og betur bæta það sem að...
Já, meira bara svona eins og maður eigi eitthvað eftir sem maður er ekki ennþá búin að sína En svo að sé eitthvað inn í manni eitthvað gull sem maður er ekki ennþá fengið að beita almennilega
Og eitthvað sem hefur staðið í vegi fyrir því að þetta gull hafi komið frá?
ég veit ekki hvort það sé alveg eitthvað gull inn í manni. En, hérna, en jú, þetta er bara eitthvað neinn. Ég held að sé eitthvað sem er erindi til þjóðurinnar, þannig að maður sem er enda á eftir að koma út. Það er svolítið svona smá ærandi þegar fólk segir, já, þetta bara comeback, bara spila bara all gömlu. Við erum alveg að taka eitthvað af gömlum lögum, en þetta er, veist, lögin spanna sem 25 ár. Já. Þetta eru ekki allt lög frá 2000-2001 sem við erum að taka. Við erum bara að taka eitthvað bestu og vinsalustu lögin, veist. Og þetta er rauninni heldur ekkit comeback, sko. Við erum búin að vera að spila, veist, búin að vera þjóðatíð undanfærin 5 ára eða eitthvað. Mm. Og, veist, og aldrei fara neitt langt, við erum með misaktivir, en undanfærin ára búin að vera nóg að gera, sko.
Þetta dansgólf ruggar eins og tilfar Þessi drikkur gerir mig bara þýstan Þetta kvöld kvöld til að minnast Þessi afbrot muni fyrnast Þetta kvöld verið kúla muni alltaf Við munum ekki því minningar eru fyrir bakka Ég baka og baka og vistu nöf og tilbaka Þetta með degja sex og ungs og þurfum að klára fokkin allt í kvöld
En hvernig hefur þitt persónlega líf verið þú ert í þessari hljómsveit sem svona einhvers konar glæparappari með einhvern harðan skjöld sko
Já, okkurat, og hérna, það er náttúrulega rottalegur er rosa mikið svona jam tónlist það er mikið svona eitthvað fyllir í og sök og svínar í og, veist, og núna er ég til dæmis edru hættur búin að vera hættur að drekka í helingi þannig að hérna, það er svona veist maður ekki, kannski hefðu maður gert það fyrir en maður væri ekki búin að vera skreita sig með einhverjum jamfjöðrum og það væri svolítið svona ímyndin sem maður væri með, veist, hvað er ég ef ég er ekki þessi jammari sem er búin að lofa öllum að ég sé í öllum þessum lögum, hvert einasta laga er bara að vera fyllibitta bæði sem
ég Ég er svo fucking farin að það næsta kími Endilega reynd aftur í næsta lífi Næsta lífi reynd aftur í næsta lífi Ég er svo fokkin farin að það næsta kími Svo fokkin farin, það næsta kími
En varstu fyllibitt?
Já, maður var hérna, veist, alveg drakk það mikið maður hefði átt að hætta miklu fyrir, sko. Mm. En svo sagt er besti tíminn til að gróðu setja trefa fyrir 10 árum, næst besti tíminn er í dag.
Mm. En svona þessi ímynd sem að við höfum kynst að er, hversu sönn var hún?
Ég veit ekki hvað ímyndu voru að tala þarna.
Við erum bara að tala ef við hlustum á textana og hvernig Ágúst Bent er líst sem svona, hvað segir hann í hans Sigursteinn Másunum, það er maður ekki.
Ágúst Bent gengur yfirlega undir síðaranafninu, Bent. Undir heima hundur í harðri neyslu sem veitir jafnt verkfærum sem eldhús áhöldum gegn þeim sem standa í vegi fyrir honum.
Já, hann segir að ég sé harfri neyslu, þannig að það, ég hef aldrei verið glæpa hundur þó að maður er einhvers konar neyslu, en samt engri neyslu þannig er ég náttúrulega bara 18 ára eitthvað þegar það alveg kemur. Mm-hmm. Veist, mest megnis er maður bara að reyna að vera fyndin og sniður, sko. Veist, að reyna að vera skemmt að þeim sem heima situr og út í sal, frekar en að þetta fyrir andilega að vera 100% satt. En hérna, í öllum jamlögum sem við gert og fyllir í, þá hefur alltaf fundist maður þurfa að hafa neikvæða hliða jamsins með. Ég hef aldrei verið bara að syngja hvað jamsum ekki snild á þess að fylgja með bara góði þingukabli. Nota því að sama hversu oft maður hefur sagt að maður sé engin fyrirmynd og þá er maður auðvitað ákveðin fyrirmynd. Það er bara ákveðin ábyrgð sem fylgir því að vera í sviðsljósinu og vera að gefa tónlist. Þannig að ef þú ætlar að vera að gera jamlög sem er fullkomlega eðlilegt ef það er partur á lífiðinu, mm-hmm. þá þarf að fylgja þingukabli. Sko. Gefið þeim ákveðin dýft, veist, frekar en að þetta sé bara ekki af kampavín, skála. Veist, það gefur þessu svona, meira sig eitthvað svona lög sem eins og ég, sem ég gerir með steinda, veist, þannig að jammi í kvöld og svona. Það, veist, er bara sorglegt lag um mann sem að missi stjórn á neyslinni. Mm. Veist, þó að hérna, fólk sé ekki mikið að hugsa um það þegar það er að hoppa við á ársatíðum.
En hvað var þess valdandi að þú ákast að setja tappan í flöskuna og láta efni eiga sig?
Það var þannig að ég var boðaður á rottalega ræfingu af Lulla og Erpi og var tekin bara í intervention. Pælið í maður af Erpi ívindu sennan öllum og hann bara hans bara segir, við setjum hann stólinn fyrir dyrnar og bara, jæja kallinn. Og veist maður, já ok, ég skil ykkur, það var neini, það er bara, þá voru bara 90 mínútur eftir. Þau voru bara búin að skrifa niður bara glósur og maður þurfti að sitja undir þessu bara eins og verið hjá skólastörunum í 2 tíma. Bara alvöru intervention eins og í bíómynd, sko. Já. En það verið stað að virka, veist, maður var líka alveg komið leið á þessu þá mm. og maður svona, búin að reyta úr síðan. Eða ég svona svindla smá, ég fann mig stundum pilsner, svona ja. 2% bjór, það er svona íslenska leiðin til að vera reyta úr.
Íslenska svindlið í alkoholismu.
Iceland sober, mm. akkurat.
Er alkoholismu í kringu þig?
Ég er ekki alkoholismu í allstaðar, veist. Kannski alveg meira hjá manni en hjá öðrum en er svona, ekki þannig að móta mann svakalega held ég. Nei.
En fannst þér erfitt að snúa við þessu blaði og að því þú varst að tala um þetta væri svona samofiðilega sjálfsmyndinni, svona þessi típa sem þú kynnt fyrir okkur á Rottvalurhundunum. Er erfitt að þroskast upp úr þessu það?
Nei, mér finnst ég ekki að það var breystnið þróskast mikið. Þetta er líka gerist svo seint hjá mér að hérna maður ballið var búið, sko. Og hérna, viðst, þegar þú ert bara svona í svona bölvu vesinum að finna þær eitthvað neyslifélaga, út af því að viðst, langt flestur af manns aldrei eru bara komin í einhver fjölskyldupakka. Það var líka komið tími til að hætta þessu. Það var erfiðara því að vera reyna að hætta títugur.
Varstu svona orðin það bara einn eftir?
Maður getur alltaf fundið sér einhverja til að jamma með, en svo fattum maður svona eftir að vikja og áttu kannski ekki mikið sameilegt með þeim nefnum bara okkur að sökja þessu. Beislaði búkan brof, beislaða náður en þú veist að við neyslan hætt að vera veisla.
Beislaði búkan brof, beislaða náður en þú veist að efni eða man ekki hvað var, hvernig það er orðað áfengi sem gerir þig bandbrjálaðan og vilja slást. Mm. Þú lótið dóm fyrir ofbeldi.
Já.
Hvernig hefur gengið að glíma við þessar hliðar á sjálfmiður?
Já, sko, mér líti ekki á sjálfmiður sem ekkert svona skapstóran manna en eitt annað, þetta er svona, en þó maður verði, geti ekki kennt bara áfengi og neyslu allt. Mm. En já, þetta er náttúrulega eitthvað sem að maður sér auðvitað eftir og hefði dregið mikinn dilku eftir sér og veist, komið í veg fyrir alls konar vinnur og sambönd og alls konar í lífi mannsko og svona orðstýrsnekkir og svona en meina, lífið heldur bara áfram og maður verður bara að reyna að vera best útgáðan og sálega sér.
Og getur eitthvað að fara nánar út í það ef þetta hefur kostið því vinnur og svo leiðis hefur fyrirlega?
Man náttúrulega veit að fólk hringir í gíði til að láta við það að þú komið til greina fyrir vinnu og þeir hafa hætt við. En ég er náttúrulega hérna, svona sjálfstætt starfandi leikstjóri, gerir sjómasþætti og auglýsingar og eins og segi, hérna, eftir að líkasárusin sem ég er alltaf dæmdu fyrir, það gerist sko á ímark velunum. Það er eftirparti af auglýsingavelunum og ég er farin þangað til þess að networka, til þess að kynna sjálfum mig sem auglýsingaleikstjóra fyrir bransanum og ég er búin að vera í partíun í tvær mínútur þegar ég er búin að kýla forman ímark. Og ég meina þarna var maður veist, ekki mikið að gera hjá manni auglýsingabransanum í einhver tíma eftir þetta sko.
Hefur átt endur komið þangað?
Já, já, einhverju leita allana. Boff.
Hvernig hefur rapsenan breyst frá því að þið byrjuði?
Já, hérna, mér hefur stóna mest lýsandi dæmi er við Rottalu hundu gerum einu svona lag sem heit Peningar, þar sem að við úthúðum peningum öllu því koncepti og hvað þetta væri hræðilegt fyrir alla og allir voru svona nokkurn veginn sammála þeirri pælingu, sko. Mm-hmm. En í dag er alveg þveröfugt, það er bara, allir eru bara sammála um það að peningar séu bara það sem, viðst, segir hvort þú sért einhvers virði. Það er hérna mælingin sem segir hvort þú náði einhverjum árangri í lífinu og þetta snúist bara allt að græða peninga. Mm-hmm. Og hérna engum finnst hallarinslegt að vera í samstarfi stórfyrirtæki og vera með auglýsingar og bólnum sínum á öllum tónlingum, eitthvað sem að hefði bara verið dauðasind þarna fyrir 20 árum. Og ég stóð þetta þar maður eitthvað aðlaðast tímanum, en þetta er eitthvað sem maður sjálfur neitar svolítið að taka þátt í ennþá. Mér finnst mjög hallarinslegt að allt snúist peninga, nema náttúrulega úr komur úr þannig aðstæðum og komur úr það mikil fátækt að mikið sens fyrir því að berjast,
já,
og berjast er í peningum. Eins og hérna, viðst, fátækir blökkumenn í viðst, fátækir krönum bandaríkina sem eru náttúrulega að byrja með hiphopið. Þeir eru náttúrulega, maður skilur að þeir séu að skreita sem er gullkeðum. Mm-hmm. Það er bara að sjáðu hvað ég hef komist langt hérna úr fátæktinni. En ef þú ert sonur þingmanns í Kópavoginum, þá er það ekki alveg að sama að vera með gullkeðu og tala peningana þeirra.
Mm. Það er fleira svona í þessum tónlist að gera sem að er svona þess að vekja fólk til umhugsunar í dag. Það er mikið rætt orð hans Binna í Club Dope og þeim var hérna, slaufa þarna á nokkrum skemmtunum fyrir nokkrum dögum síðan og hljómsveitir sem komið fram á samfestingnum skömmu síðar voru látni undirrita svona eitthvað svona samkomulagum að þau ætli ekki að vera einhverjir fánaberar fyrir rasisma og þar meðal var það eitthvað sem að þið Rottvalur hundar undirgengust.
Jú, við vorum að spila þarna Rottvalur og Aron Khan og Gugusar og eitthvað.
Já.
Og allir skrifum undir svona samning sem var með eitthvað svona lill binna klausu. En veist, það var svona, fyndið þið svona með svona slaufanir, veist, út af því að núna er þetta þannig, út af það skiptist í einhver svona vók og anti-vók fylkingar þjóðfélagir, þá þegar þú ert svona slaufað við þarna öðru megin, þá er þið tekið með opnum örmum og það hinum megin. Mm-hmm. Þannig að nú allir klöpt upp fari ekki að spila með Ingo Veðuguð og svoleiðis á einhverjum svona golfklubum í Keflavík.
Já, í glöðan af bænum, buður í bænum, bannan í bortinu, brygginu, fullan á puttandi bæjur. Já, puttandi bæjur, nættarhúsbrekt fyrir rugglum og gæjum, út úr beglaða.
En hvernig, hefur þú áhyggjur af einhverju svona þjóðernishyggju eða útlendingaandúð meðal ungs fólks?
Já, hérna, veit ég hvort endalega miklar áhyggjur að því, með þetta áhugavert að sjá hvað er að gerast og hérna, sjá alltaf þess að svona sjálfstætt þengjandi fólk að maður heldur að sé að falla í einhvern veginn sömu grifju menningastrýðis algoritma sem kemur miklu leiti bara frá bandaríkjunum. En svo allir þessir hérna, vinstri MH arti krakkar eru einhvern veginn orðir bara svona einhvern veginn reyðir kristnir rasista tjókaðar. Þetta er hérna, mjög skrítið að sjá sko. Og þeim finnst að það vera einhvers konar menningarlega bylting í gangi og þetta er svona samar að gerast með Kanye West. Þetta er hérna nema geður og þessara ungu manna er mikið út af sveppa neyslu og oft farið með faðavorið. Og svo fyndið að alltaf fólk sem var að berjast alltaf gegn því að væri einhvers konar kabal sem stjórnaði heiminum, það virðist bara núna styðjað á opinberlega að bara miljardar mæringar stjórnaði heiminum og þessu ekki lengur að fela sig neitt baka það. En það voru, fannst það hræðilegt eða ég held að Bill Gates stjórnaði einhverju. Boff!
Þú ert eiginlega fann að hljóma eins og Erpur.
Sko, Erpur hafði náttúrulega mikil áhrif á mig þegar ég var barn og ég náttúrulega sé hann upp fyrst sko, í sjónvarpinu í Pétur og Páll. Þá hérna, þóttum mér hann á að vera kartar og var henni bæja vinnunni í Kópavogi og var svona mikið vinstri sinnaður. Og þá byrjaði ég svona að vera það svolítið líka. Það þá var náttúrulega rapsinnan mjög lítil og hafa mig þátt hérna á Rástfö sem heit Skjaldbakan með bróður sínum. Mm-hmm. Það var eiginlega einu skipt sem að heyrði eitthvað rap í útvarpinu. Þarna var náttúrulega rapp jaðar stefna að það voru ekki allir í þessu eins og í dag. Mm-hmm. Þannig að maður hljóp heim og hlusta á þetta og tók upp á kastur þegar maður var úlingur og sá hann hann í sjónvarpinu og það hefur haft áhrif á stjórnvala skoðum minnar alveg fram í dag, sko. Mm.
Hvernig verða þessi tónleikar ykkar?
Þeir verða æsleir, sko. Hérna, þetta gekk svo ótrúlega vel í fyrra og ég held að það menni bara að gerast aftur. Þetta er 25 ára ammalið, bæði, þetta við byrjum hérna svona 2000-2001, þannig að var viðandi að gera þetta núna. Og veist, þetta er náttúrulega hellingur af gestum sem koma, bæði auglýstum og leyndum, þannig að þetta er bara risastórt festival og geta alveg lofa því að þetta veri besta upplifun ævi allra sem koma.
Er eitthvað meira svona í þínu fari sem er breyst á þessum undanförnum árum og kannski bara við það að verða edru og fullorðnast?
Veit ekki hvort maður sé eitthvað maður þroskast eða hvort maður sé bara þreytast. Kannski er bara líka maður framlæðast minna til testosteróni og maður verður mýkri við það, sko.
Já. Hvað gerur þú til að halda höfðinu í lagi?
Já, til að halda höfðinu í lagi. Ég lyftir lóðum. Mm. Lyftir þungum lóðum. Þannig að þú veist testosteróni sé ekki jafn mikið í botni á títuðu manni, þá er það samt nóg til að ég er helviti sterkur, sko. Ég hef alltaf verið að lyfta bara síðan ég var úlingur. Mm. En náttúrulega eftir maður fór á beinu brautina þá gengur það betur. Mm. Þannig að já, ég lyfti fjóru sinni viku og hleyp kannski einu sinni viku. Mm.
Þannig að lyftingar hjálpa þér raunverulega?
Já, ég held að. Alla bara hormonur og endorfín og serotonín og allt þetta sem gleði stöf sem að líka með framlegir eða heilin, hann kemur þarna fram, sko. Mm. Það er ekkit betra en að fara að lyfta þungu, rétt stöðlyft eða bekkbrísu, fara svo í saltpottin og liggja þar aðeins og fá sér svo saltkarmölu prótínsíkin í sjoppinni í Völdras.
Þá setjum við punkt í þessa heimspíkilega umræðu. Og þá er helsti ekki lengra í dag. Við kveðjum Ágúst Bent og XXX Rottweiler hunda. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina. Verið sæl.